Lad os bede sammen. Himmelske Far, takker dig for pinsedag. Tak fordi at du sendte talsmanden til os, for at vi kunne lære dig at kende. Tak fordi at du giver os kraft, en kraft som vi ikke selv har. Du giver os visdom, visdommen om dig. Jeg beder om, at vi, når vi læser i dag, hører om dig, at det virkelig må blive åbenbaret for os. Helligånd, kom du og gør dit værk i os. For dit navns skyld. Amen. Vi vil starte med at læse Apostlenes Gerninger kapitel 2. Netop det om, hvad der skete på pinsedag. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem. Fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørte, stemlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på deres eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Derefter ser vi Peter og hans frimodige prædiken, og han forkyndte evangeliet med kraft, og der var mange, der kom til tro på Jesus efter det. Agnes og Asbjørn, kan I tegne lidt af det, vi lige har hørt her? I skal tegne nogle mennesker med en tunge af ild oven over hovedet. Og så skal I tegne. Det har du allerede gjort. Og så skal I tegne en, der bliver ledt. Vi snakkede lidt om det før. En måske med en hund, som leder en blind. Det kan også være på mange andre måder. Men det her med, at man bliver ledt af Guds ånd. Og det er det, vi skal høre lidt om i dag. Hvordan vejleder Gud? Vi vil starte i Esajas kapitel 30. Og vi vil prøve at læse nogle af de steder i Bibelen, hvor vi ser det tydeligt, at Helligånden ikke bare taler vejledning, men også gør vejledning. Jeg vil godt starte i Esajas kapitel 30 og vers 1-3. Ved jer oprørske børn, siger Herren, I gennemfører planer, som ikke er fra mig. I slutter forbund, som er min ånd imod, så I føjer synd til synd. I drager ned til Egypten, men spørg ikke mig til råds. I søger sikkerhed under faraos værn, tilflugt i Egyptens skygge. Vi kan starte med at stille det spørgsmål, hvad skal vi have vejledning til? Eller hvorfor skal jeg have vejledning? Og det peger lidt tilbage til det, som vi også snakkede om fra ordsprogenes bog. Hvad skal jeg bruge alle ordsprogene til? Jamen netop til vejledning. Det skal vejlede mig til noget. Men hvis vi ikke ved, hvad det skal vejlede os til, så har vi også rigtig svært ved at blive ledt af ånden. Men ånden vil gerne vejlede os til at følge Jesus. Hvad var der så galt med israelitterne her i Esajas kapitel 30? De søgte til Egypten for hvad? For at få beskyttelse. Fysisk beskyttelse imod overmagter. Altså i krig, så var det rart at have sådan en som Egypten i baghånden, og man havde lavet en pagt med dem, og sagt, jamen, når der kommer krig, når der kommer nogen for at ødelægge os, så kan vi godt råbe på jer, så kommer I og hjælper os. For Egypten havde en kæmpe hær. Så det var nogle gode nogen at være allieret med, og sige, jamen, de kan hjælpe os. Er det ikke en meget naturlig tanke? Hvad er det første, du gør, når du tænker, jeg har brug for hjælp? Er det med en værstlig tanke, hvem kan man hjælpe mig med det her? Eller er der noget andet, vi kan gøre? Lad os prøve at fortsætte. I det nye testamente, Matthæus kapitel 4, og vers 1, ser vi, hvordan Jesus blev vejledt af ånden. Matthæus kapitel 4, vers 1. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Giver det her god mening? Hvorfor skulle Jesus føres ud i ørkenen for at blive fristet af djævlen? Er det ikke noget mærkeligt noget, ånden vejleder til her? Jesus, han blev ført ud i ørkenen med vilje for at blive fristet af Satan. En af de ting, som jeg har lagt mærke til ved de stykker, som jeg har billedet frem her, som jeg blev vejledt til, jamen det er ikke altid det helt logiske, ånden leder til. Ofte er det faktisk det ulogiske. Det modsatte af, hvad jeg ville tænke, var fornuft. Dermed ikke sagt, at vi skal opsøge fristelser. Altså når vi tager det stykke her fra Matthæus 4:1, ikke? Jesus, han blev ledt ud i ørkenen for at blive fristet. Jamen skal jeg så sætte mig selv i en situation, hvor her ved jeg, at der er meget fristelse, for det gjorde Jesus også. Er det at blive vejledt af ånden? Nej, absolut ikke. Apostlenes Gerninger, kapitel 8 og vers 29, et stykke, som vi har ramt flere gange her med Filip. Filip, gå ud i ørkenen, for der har jeg en opgave til dig. Apostlenes Gerninger, kapitel 8 og vers 29. Ånden sagde til Filip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Og Filip løb derhen, og han hørte manden læse op af profeten Esajas. Filip, han var i Samaria inden det her, og det gik rigtig godt i Samaria. Der var mange, der kom til tro. Hvorfor så løbe ud et sted, hvor der er ene og forladt? Det var ikke helt logisk, det der skete her. Men Filip, han var ledt af ånden til at gå ud i ørkenen. For der havde han ånden en opgave for ham. I Apostlenes Gerninger kapitel 10, og vers 19 og 20, læser vi om Peter. Peter sidder op på et tag, og der kommer en dug ned fra himlen med en masse forskellige dyr på. Og Peter får at vide, det her det er rent. Og lige bagefter så kommer der tre mænd til ham. Og siger, du skal følge med mig hen til en hedning. Og ånden leder Peter og siger til Peter, Peter, du skal følge med dem. Uden betænkelighed. Og det her, det er noget, jeg har planlagt. Apostlenes Gerninger 11:12 stod der. og ånden sagde til mig, at jeg skulle gå med uden betænkelighed. Og Peter han fulgte med, og vi kender resten af historien. Cornelius blev frelst. Apostlenes Gerninger i kapitel 13 og vers 2. Her ser vi menigheden samlet i Antiochia. Lad os læse et stykke sammen. Og mens de holdte gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden, udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldt dem til. Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem afsted. Hvis I skulle sende en udsending fra menigheden her ud for at plante en ny kirke, hvem vil I så sende afsted? Vil I tage lederne og sende dem afsted? De bedste, de havde? Eller vil vi gemme dem for os selv og så sende de næstbedste? Jeg tænkte, det er nok bedst, at vi beholder de gode her. Men det var ikke det, der skete her. Ånden ledte dem til at sende de bedste, de havde, til at gå ud og forkynde evangeliet og plante nye menigheder. Når jeg kigger på meget evangelisation i dag og missionsarbejde, så er det ikke det her, der sker. Så er det unge mennesker, man sender ud med uden erfaring. Og uden erfaring, hvad tror I, der sker, hvis man bliver sendt på en virkelig missionsmark uden erfaring? Det er tåbeligt. At plante en ny kirke er ikke en nem opgave. Hvis vi ser det her rigtigt, det er en krig. En krig, hvor Satan står på den ene side, og kirken står på den anden side. Og vi er ved at erobre et nyt stykke land, hvis vi vil plante en ny kirke. Tror I, Satan bare vil give det til jer, når I har sendt sådan en lille en? Ham har jeg da lidt medlidenhed med. Nej, det gør han ikke. At plante nye kirker, det er en hård krig. Det kræver nogen, som er trofaste, og som kender og bliver vejledt af Helligånden. Vi læser det også her. Helligånden vejledte dem til at sende Barnabas og Saulus afsted til det arbejde, han havde kaldt dem til. I første kongebog. Og nu bliver det lidt anderledes. Først vil jeg lige have Apostlenes Gerninger, kapitel 8, vers 39 og 40 med, hvor vi læser om Filip. Hvad skete der med Filip, efter han havde forkyndt evangeliet, og de havde døbt den etiopiske hofmand? Så blev han teleporteret væk derfra. Ånden tog ham og flyttede ham til et andet sted. Det var et af de lidt mere usædvanlige måder at blive ledt på. Når Gud tager en person og flytter ham fra et sted til et andet. Men vi læser det faktisk flere steder i det gamle testamente også, hvor vi også ser, det sker. I første kongebog, kapitel 18 og vers 12, der er der en, der hedder Obadiah, som snakker med Elias. Og Obadiah, han siger til Elias, fordi Elias havde sagt til ham, at han skulle gå hen og sige det til kongen, at Elias han er her. Kapitel 18 og vers 12. Når nu Herrens ånd tager dig væk, hvad skal jeg så gøre? Altså jeg ved godt, du er lige her, men hvis Herrens ånd tager dig og flytter dig herfra, jamen så hjælper det jo ikke noget, jeg går hen og siger, at du er her, for så er du jo væk. Og i 2. kongebog 2:16 læser vi det samme. Det kan være, at Herrens ånd har taget ham og kastet ham hen på et bjerg eller i en af dalene. At Herrens ånd kan flytte et menneske på unormal måde. Er Guds ånd den samme i dag, som den var dengang? Kan han gøre det samme i dag, som han gjorde dengang? Så absolut. Så vi skal ikke blive meget overrasket, hvis man pludselig bliver flyttet fra et sted til et andet, på en lidt unormal måde. Gud kan også gøre det i dag. Men ja, det hører til meget sjældenheder. Og det tror jeg også, der er en god grund til. I Ezekiels bog, der læste vi også om Ezekiel. Han kunne også noget unormalt. Eller Guds ånd gjorde noget unormalt ved Ezekiel. Kan I huske, han var ude ved Kedram, floden. Kebar, det var sådan, den hed, ja. Undskyld. Kebar-floden. Og Guds ånd løftede ham op og tog ham hen til templet. Og han fik lov at se, hvad der skete inde i Jerusalem. Og det skete faktisk flere steder i kapitel 11 og vers 1. Ånden løftede ham op og førte ham til templet. Og i kapitel 37 og vers 1 løftede ånden ham op og førte ham ud i en ørken, hvor alle de her knogler lå ude. Og i kapitel 43 og vers 5 blev han ført ind i templet igen og så mere af, hvad der skete derinde. Helligånden vejleder og leder på mange forskellige måder. I Johannes åbenbaringen kapitel 17 og vers 3 læser vi også om Johannes, at han blev ført ud i ørkenen, hvor englen talte til ham derude og viste ham den hellige by. Men hvad skal vi bruge alt det her til? Og hvordan vejleder Gud og Helligånden dig og mig i dag? I Romerbrevet kapitel 8 og vers 14, lad os læse det sammen. Romerbrevet kapitel 8 og vers 14. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, der giver trællekår, så I atter skal leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Når vi er Guds børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Det var jo netop noget af det, apostlene oplevede. Hvis vi lider sammen med Kristus, så er vi hans børn. Et af de budskaber, som hele det nye testamente ofte prædiker, I vil blive forfulgt, I vil møde trængsler. For det er det samme som at lide sammen med Kristus. Han kom her for at lide døden. Og han siger, kom og følg mig. Og Helligånden vejleder os til at komme og følge ham. Følge ham med i lidelserne. Det var ikke altid der, hvor det var populært. Det var ikke altid der, hvor det var nemt. Nogle gange var det i ensomhed. Nogle gange var det i smerte. Nogle gange var det som fattig. Hvis vi læser Paulus, hans beskrivelse af de ting, som han måtte igennem, skibbrud, pisk og så videre, sult, nød af alle mulige slags. Men han gjorde det glad og gerne, vejledt af Helligånden. Vi læser flere steder om, hvordan han ønskede at gå et sted hen, men ånden ledte ham til noget andet. Vi læser flere steder om, hvordan han vendte til Jerusalem, lidt ligesom Kristus, velvidende, at der var bånd i Jerusalem, som skulle binde ham, uden at vide helt nøjagtigt, hvordan, men han vidste, at lidelserne var der, og han gik frimodigt med evangeliet. Han gik i hans mesters fodspor, fulgte efter ham. Romerne kapitel 8, vers 5-8. De kødelige ved det kødelige, de åndelige ved det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. Og det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke under Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet. I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Når Helligånden vejleder os i dag, så er det igennem hans ord. Men ikke kun. Men heller ikke uden for Guds ord. Helligånden siger aldrig noget andet, end Guds ord siger. For han peger hen på sandheden. Helligånden vejleder os til at tage de rette beslutninger igennem ordet. Også igennem følelser. Nogle gange er det en fornemmelse, som vi har læst på mange forskellige måder, at mennesker var blevet ledt af Guds ånd til at gå et eller andet bestemt sted hen. Der står ikke i Bibelen, at du skal gå til Horsens, eller et eller andet, vel? Der står ikke i Bibelen, hvem du skal giftes med. Men Helligånden ønsker at vejlede os. Men det kræver også, at vi må spørge ham. Hvad skal jeg? Hvem skal jeg giftes med? Hvor skal jeg bo henne? Hvilket arbejde skal jeg have? Hvad skal jeg bruge min tid på? Hvad skal jeg bruge mine penge til? Hvad skal jeg investere i? Noget kan være godt, men måske er der noget, der er bedre. Og vi har brug for Helligåndens vejledning. Så at vi kan leve til hans behag. Det handler ikke kun om de her ting, som jeg skal vælge. Det handler også om, hvordan lever jeg? Lever jeg som et vidne om, hvem han er? Helligånden oplyser os om synd, som den smelteigle, som sølvtøjet skulle renses i, eller sølvet skulle renses i, og som ovnen. Sådan er Helligånden også virksom i os, i forhold til at oplyse os om synd. Galaterbrevet kapitel 5. Lad os læse det sammen. Galaterne 5 og fra vers 19-26. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliger, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Ja, jeg har da ikke alle sammen. Er det ikke godt nok? Der er der kun nogen af dem, jeg lider lidt af. Ah, det er da ikke mig. Lad os prøve at læse den anden del også. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus til, har jo korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Lad os sidde stille. Ja, det var da ikke alle sammen, jeg havde de her frugter, var det? Men der står ikke her frugter. Der står, det her det er en frugt af Guds ånd. Hvis Guds ånd bor i os, så er det her frugten. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Så hjælper det ikke noget, når jeg begynder at sige, at jeg har da i hvert fald nogen af dem, så det er da mig. Det er ikke godt nok. Men hvad så? Ved I hvad, det var lige præcis det, Helligånden ønskede, at jeg skulle se, at det ikke er godt nok. Helligånden ønsker at afsløre mig og fortælle mig, jamen Ole, du har selviskhed, du har hissighed, du har misundelse. Du elsker ikke godt nok. Den kærlighed, som han taler om her, det er kærlighed perfekt. Den glæde, han taler om her, er kærlighed og glæde perfekt. Det er ikke bare en grad af det. Fred. Perfekt fred. Har du altid fred? Er du altid tålmodig? Er du altid venlig? Gør du altid godt? Er du altid trofast? Er du altid mild? Har du altid selvbeherskelse? Det er det, der står. Det her, det er den perfekte opskrift. Det hjælper ikke noget, jeg begynder at grædbøje det lidt og sige, jamen jeg har det lidt af det. Jeg er det der nogle gange. Men ved I hvad? Jeg har et perfekt forbillede. Jeg kender en, der kan det her. For ånden leder os også til Kristus. Og det var også det, som det her stykke, det gerne skulle. Det skulle gerne føre mig på knæ og sige, ja, herre, jeg har fejlet. Men hvem kan så? Hvem er det så, der taler om her? Jo, Kristus elskede perfekt. Han elskede med den kærlighed, som vi læser om i Korintherbrevet 13. En ustoppelig kærlighed. En uselvisk kærlighed. En kærlighed, som udholder alt, tåler alt, tror alt, håber alt. Han havde altid en glæde over sig. Hans fred kunne ingen tage fra ham. Selv mens han hænger på korset, udstråler han fred. Han var tålmodig. Han var altid tålmodig. Og han har altid været tålmodig med mig. Han var altid venlig. Selv bødlerne, som korsfæstede ham, var han venlig imod og sagde, tilgiv dem. Han råbte ikke af dem. Han skældte ikke ud. Han brokkede sig ikke. Han sagde ikke imod. Han gjorde godt. Han tog sig af hans mor og Johannes, mens de stod der ved korset. Han tænkte på de andre. Han var trofast til det sidste. Selv da hans far vendte ham ryggen. Han kunne have stoppet det hele midtvejs. Han kunne have sagt, nu er det nok. De har ikke fortjent det. Men det gjorde han ikke. Han holdt ud. Og var trofast og lydig imod sin far. Han var mild. Altid. Når syndere kom til ham, tog han imod dem. Når hans disciple skændtes om, hvem der skulle være den største, så formanede han dem i mildhed. Når de viste børnene væk, for de larmede lidt, nej, lad dem komme her til mig. Selvbeherskelse. Jeg kender ikke nogen, der kunne udvise selvbeherskelse på den måde, som Kristus gjorde det, mens han blev korsfæstet. Ham, som havde livet i sin egen hånd, sagde, nu opgiver jeg selv min ånd. Nu overgiver jeg mig til døden. For deres skyld. Helligånden leder os til at se på ham. Han ønsker, at du skal se på ham. Og blive formet til at ligne ham. Før vi kendte kærligheden, så vidste vi ikke, hvad det var. Før vi kendte den rigtige glæde, så vidste vi ikke, hvad det var. Før vi kendte freden med Gud, vidste vi ikke, hvad fred var. Vi tænkte, det var bare, når fjenderne holder sig langt væk, så har jeg da fred. Men er det det, det handler om? Eller er det min samvittighed? Det er inden i mig. Eller er det bare ydre ting, det hele? Jeg synes, en god definition på mange af de her ting, det er mit hjerte. Er mit hjerte et, der elsker? Glæder mit hjerte sig over Herren? Glæder jeg mig over freden? Freden indeni? Om så krigen larmer rundt om ørerne på mig, har jeg så stadigvæk fred. Tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er alle sammen ting, som kommer indenfra. Det er ting, som det bliver ikke påvirket af alle mulige andre udvendige omstændigheder, hvis mit hjerte er rigtigt. Og når jeg stopper med at beskylde de andre, det er da også bare deres skyld. Hvorfor sagde de også sådan til mig? Hvorfor gjorde de også sådan her? Det er også deres skyld, jeg bliver så vred. Nej, vreden kommer inden for dit hjerte. Det er en indre ting. Og det er også derfor, det her det er en frugt af Guds ånd, som bor inden i os. Som kommer ud igennem os. Og derved kan det ses, at Guds ånd bor i mig. Fordi jeg ikke bliver påvirket af de ydre ting. Hvis ånden virker i mig. Helligånden ønsker at vejlede os til at se sandheden bag ved alle de her ting. Hvordan ser mit hjerte rigtigt ud? Har jeg hele tiden en god undskyldning? Jamen det er også fordi de her ydre ting. Det er også fordi min barndom. Det er også fordi... Nej, stop. Det er fordi dit hjerte er forkert. Det er fordi hjertet har brug for hjælp vejledning. Og nu er vi tilbage til det med vejledning. Mit hjerte har brug for at blive vejledt til sandheden. Dit hjerte har brug for at blive vejledt til sandheden. Og det er det, Guds ånd gør. Han vejleder os til sandheden om os selv. Sandheden om Kristus. Og vi får lov at se ham. Og vi får lov at se den ægte kærlighed. De ægte dyder. De ægte frugter. Det, som ikke bare er noget udvendigt påtaget, som falder af lige så snart, der bliver skubbet til det. Og han er også den, der giver os kraft til at leve efter det, vi så læser om. Han vejleder os til det, og han giver os kraft til at leve efter hans behag. Hvor er pinsedag en fantastisk dag? Vi snakkede lidt om det sidst. Disciplene, de kunne være sammen med Jesus et sted. Men nu er han alle steder. Og nu er han i os. Og giver os kraft. Ligesom vi så med disciplene. Nu havde de kraft til at gå ud og gøre Guds vilje. Forkynde evangeliet for andre mennesker. Med frimodighed. Han ønsker at give os og vejlede os, så at vi også har kraft til at gå ud og forkynde evangeliet. Ikke bare med vores mund, men med hele vores liv, at vi lever sådan, så at vi er vidner om ham. Så at vi er vidner om den ånd, der bor i os, som kommer ud igennem os. Så vi bliver gennemsyret af det. Jeg synes billedet af smeltedigelen til guld og sølv. Det er et fantastisk billede på det. Gud, han bliver nødt til at skrue op for varmen. Guld, det skal op på en ret høj temperatur, før det bliver renset. Og det skal have tur mere end én gang. Det er ikke bare lige sådan en, så nu er det her overstået. Og du og jeg har det lige sådan. Nogle gange har vi brug for at blive sat hen over blusset. Og blusset, det er ofte de ydre omstændigheder. De mennesker, som Gud har sat os imellem. Eller hvad det kan være. Og så skruer han lige så stille op for varmen. Og så kommer skidtet ud. Det bliver synligt. Det kommer til overfladen. Og pludselig så reagerer jeg på en måde, som er dårlig. Det er skidtet, der kommer til overfladen. Det kommer indenfra. Og Gud, han ønsker, at jeg skal se det. Så at jeg igen vil kaste mig til ham og søge min hjælp hos ham. Og ikke på den værstlige måde. Jamen, jeg skiller mig bare af med de her ting, så er det der væk. Men det er ikke sådan, Gud har tænkt det. Lad nu være at løbe til Egypten for at finde hjælp. Kom nu til ham, som kan hjælpe. Ham, som kan rense os. Ham, som kan give os kraften. Ham, som har købt os fri fra synden, så at vi kan leve til hans ære. Må vi se mere af ham? Må vi se mere af ham, som kom til verden for at frelse netop så nogen som os. Første Timotheus 1:15. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere. Og hør Paulus' ord her bagefter. Og af dem er jeg den største. 1. Timotheus 1:15. Jesus kom til verden for at frelse syndere. Og af dem er jeg den største. Kan du sige det sammen med Paulus? Har Helligånden vist dig, hvor galt det ser ud. Så tak ham. Og løb til ham. Som Paulus også gjorde. Jamen Kristus, jeg kan ikke uden dig. Jeg er ingenting uden dig. Jeg er fortabt uden dig. Han er den perfekte, og jeg er den uperfekte. Og det er ham, jeg vil tale om. Og det er ham, jeg ønsker at vise hen til. Og det er også det, Helligånden gør. Peger hen Kristus. Når vi som mennesker stiller os selv op og tænker om os selv, jeg er der noget. Jeg er der blevet til noget. Så er det som om, at Helligånden har forladt budskabet. For det er ikke det, han ønsker. Han ønsker altid at pege hen til Kristus. Som ham, der er perfekt. Og som ham, der kan hjælpe. Romerne, kapitel 4 og vers 5. Lad os slutte med det. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, der gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Hvis du tænker, at din egen retfærdighed gør en lille forskel, pas på. Stoltheden kryber så nemt ind. Må vi virkelig have ører at høre med, så vi kan lytte til, hvad Helligånden siger, når han vejleder os. Når han taler til os om Kristus og om os selv, så vi kan se sandheden, og at vi derigennem også må blive bevaret. Og det var også grunden til, at Jesus han sagde, at der ville komme en talsmand. Jeg vil ikke efterlade jer alene. Jeg vil sende en, som kan gå sammen med jer, og som vil føre jer hjem. Når Guds ånd bor i os, så vil han føre os hjem. Han siger, jeg har sat mit sejl på jer, og det er Helligånden. Et sejl, der siger, du er min for evigt. Det evige liv er ikke noget, vi først får den dag, hvor vi står foran ham. Det evige liv er det, du fik, da du kom til tro på ham, og hvor han besejlede dig med sin Helligånd. Nu er du min for evigt. Adopteret ind i hans rige, i hans familie. Og du er blevet arving sammen med Kristus. Det er fantastiske løfter til os.